Det følgende ble da diktert Stephen Turoff fra denne avdøde soldaten som het James Leggett, og han mottok følgende fra soldaten. Det var i august 1914. Jeg var nettopp fylt 18 år da krigen brøt ut. Som de fleste unge mennesker var jeg ivrig etter å gå inn i hæren, og jeg var så heldig å bli godkjent. Eller, det mente jeg i hvert fall på det tidspunkt. Jeg hadde ingen anelse om at jeg ikke ville komme hjem igjen. I november det år forlot jeg mitt hjem, hvor jeg hadde hatt en kjærlig oppvekst, og kom inn til militærleiren ved Caterham. Det var temmelig hårdt, for jeg savnet bekvemmelighetene der hjemme. Og den høsten skulle vise seg å bli en av de våteste som har vært, som jeg i hvert fall noensinne har opplevd. Vi overnattet i primitive militærtelt, og hadde kun et stykke presenning og et par tepper over oss. Det var også satt opp tre brakker til vinteren, som nettopp var påbegynt. Men vi var altså primært innkvartert i telt, og vi sov i dem til langt ut på høsten. I de etterfølgende år unnslapp jeg heldig mange ganger. Jeg mistet en hel del nære venner på slagmarken, før skjebnen endelig slo til og også rammet meg. I året 1916 rant min tid hurtig ut. Jeg ble sendt frem til skyttegravene. Tyskerne beskjøt oss med artilleri. Da mørket falt på, var det stille på slagmarken, bortsett fra noen få granater som detonerte og opplyste nattehimmelen. Jeg holdt hodet nede, for tyskernes snikskyttere skulle ikke bruke mye skyts eller mye lys for å ramme eller treffe deres mål. Plutselig hørte jeg en fløyte bli blåst, og det ble ropt, «Fremover, karer, fremover! Gå på, fremover!» Vi var fylt med kampånd, skapt av det enestående kameratskap som kun oppstår under den slags forhold. Dette var øyeblikket som vi hadde ventet på. Med bajonettene påsatt stormet vi frem opp av skyttegravene. Da vi rykket frem over ingenmannsland, ble jeg truffet i brystet av en granatsplint. I timer lå jeg på jorden og hadde fryktelige smerter. Morgengryet krøp innover land, og jeg merket de endeløse rekker av menn som snublet over meg mens de rykket frem. På grunn av blodtapet besvimte jeg på et tidspunkt, og kom først til meg selv igjen da solen var i ferd med å gå ned. Alt var innhyllet i en overnaturlig tåke. Jeg ba om at en granat måtte treffe meg og utfri meg fra de voldsomme pinsler og de ulidelige smerter. Ja, disse var mye mer enn jeg egentlig kunne bære. Jeg besvimte igjen. Da jeg atter kom til meg selv, følte jeg meg omtåket, men hadde nesten ingen smerter mer. Jeg følte meg ikke lenger trett og svak. Jeg tok hånden opp til brystet for å avgjøre hvor stor granatsplinten hadde vært, som hadde truffet meg, og til min store overraskelse var det da ikke så mye som en flenge i min uniformsfrakk. Jeg kan bare legge til at her var han da død, og han sanset da dette, og følte dette da på sin astrale gjenpart, som da selvsagt ikke blir skadet på samme måte som det fysiske grovlegemet. Og jeg fortsetter fra boken. Det var helt mørkt, og jeg trakk meg selv opp med stort besvær. Jeg kunne høre skudden og skriken omkring meg, selv om de lød veldig fjernt. Etter et stykke tid ventet jeg meg til mørket, som minnet meg om tykk tåkeris, og inni denne tåke så jeg mørke skygger, som flagret frem og tilbake. Andre skygger lå stille. Jeg besluttet meg til å komme meg videre. Jeg ville hverken tas til fange eller avskjæres fra mine kamerater. Jeg legger til at han her ikke forsto at han var død, for han vandret da rundt på slagmarket i sin astrale kopikropp, men skjønte selvsagt ikke enda at han var død. Og jeg fortsetter. Det som deretter skjedde vanskelig å forklare. Det var som en drøm hvor man prøver å bevege seg, men hvor man ikke kan. Et eller annet forhindret meg i å bevege meg, mer enn et par skritt. Jeg følte meg frem og oppdaget at en snor hadde fastgjort meg på en eller annen måte, så jeg satt fast, nærmest som bundet fast i noe. Jeg grep fatt i denne snoren, men kunne ikke få den løs. Jeg fulgte den med hendene inntil det nådde det sted hvor den var tilknyttet en mørk skikkelse. Dette undret meg, og det gjorde meg urolig, ja, redd. Jeg satte meg ned for å tenke disse tingene igjennom. Med hånden under kinnet forsøkte jeg på panikkens rand å finne ut av hva jeg nå skulle gjøre. Plutselig hørte jeg stemmer tett på, og da gjenkjente jeg en av mine kamerater og ropte til ham, men fikk intet svar. Med stor vanskelighet kom jeg meg på ben og ropte, «Jeg er her!» Stemmene ble tydeligere, og de to skyggeaktige skikkelsene nærmet seg. «Pass på dere!» skrek jeg, men de gikk rett gjennom meg. De knelte ved den skyggeaktige masse som jeg var fastbundet til, og syntes å gjøre et eller annet med denne masse. Jeg var meget forvirret og tenkte at det måtte være feberfantasier, men de hadde da i det minste funnet meg. Plutselig hørte jeg en av skyggene sørmodig si, «Han er død, han er vekk, stakkars fyr, vi får heller ta han med tilbake.» Jeg undret meg over hvem det var de pratet om, og til min store overraskelse løftet de den skyggeaktige masse opp. Da de begynte å gå, ble jeg trukket med av denne mystiske snor. Jeg ropte til dem at de skulle stoppe. «For Guds skyld, hva er det dere gjør? Jeg kan jo se dere. Jeg kan høre dere. Hvorfor svarer dere ikke?» sa jeg. Men det var til ingen nytte. Så kom den ene skygges ord inn over meg, som han hadde sagt, «Han er vekk, stakkars fyr.» Jeg fortsetter dette å si til meg selv, «Men jeg kan da umulig være død. Jeg kan jo se og høre. Kanskje ikke særlig godt, men jeg kan dog se.» Jeg håpte, og jeg ba om at de tok feil, at jeg altså ikke var død, og det var jeg jo egentlig heller ikke. Men jeg ble trukket vekk med denne snor som var forbundet med denne massen de bar på. Og jeg kan legge til at han da var forbundet med den eteriske livslinje som forbinder den fysiske og den åndelige gjenparten, eller astralkroppen, en tid etter man har såkalt død. Men han forstod selvsagt ikke enda at han var død. Så jeg fortsetter. En ny stemme talte. «Dere kan ikke komme her med ham. Han har vært død et stykke tid. Legg han borte ved de andre likene, hvor han skal begraves.» Jeg kunne så videre svagt huske ordene fra begravelseseremonien. Så ble det bare stillhet. Skyggene vendte seg, så for å gå, og for siste gang hørte jeg min venns stemme. Han var en grei fyr. Stemmene døde gradvis bort i tåken, og jeg hørte ikke mer. Jeg lot mine hender gli langsomt nedover mitt ansikt og min kropp. Jeg hadde stadig en kropp, men de måtte jo ha begravet den på et eller annet sted, men jeg forsto ingenting. Men på et tidspunkt begynte det å gå opp for meg at jeg kanskje virkelig var død. Jeg var fryktelig forvirret og redd. Jeg undret meg over hva i all verden ville nå skje. Hvis jeg var død, hvor var så himmelen? I min fortvilelse begynte jeg å hulke høyt, og jeg utbrøt, «Kjære Gud, hjelp meg! Jeg vet godt at jeg aldri gikk i kirken, men jeg forsøkte da virkelig å være et godt menneske.» Merkelig nok endret frykten seg nå. Den gikk først opp om til sinne, til vrede. Hele min kropp begynte å dirre. Jeg ønsket desperat å komme fri av denne snoren, og sinne ga meg styrke til å gjøre noe med det. Jeg tok fatt i den og trakk. Det ikke lett å beskrive hva jeg deretter følte. Det bredte seg så en letthet i min kropp og i mitt sinn, og jeg følte meg klar for første gang siden jeg ble truffet. Jeg var fri nå. Jeg kikket meg rundt og stirret over mot det sted hvor krigens skrik kom fra. Jeg kunne se mange skikkelser løpe og falle. Noen reiste seg, andre ble liggende. Jeg la i seg merke til en, og mens jeg kikket så jeg en fin tåke strømme ut fra den og forme seg til skikkelsen av en mann, som svevde oppover denne mørke masse. Noe forbløffet antog jeg at det var det som også var skjedd med meg. Jeg kunne se en hel skikkelse som hadde en tynn sølvsnor forbundet med kroppen eller skyggen under. Jeg fortsatte med å se hva som så skjedde. Mannen begynte å røre på seg og kjempe. Som meg var han tydeligvis ikke i stand til å forstå hva som skjedde, og jeg tenkte: «Stakkars fyr, det minste jeg kan gjøre er da å forsøke å hjelpe ham på en eller annen måte.» Det tok ikke lang tid å komme bort til ham. Da jeg nærmet meg, hørte jeg at han gret mens han kjempet. Jeg ropte til han: «Ingen panikk, jeg skal nok hjelpe deg.» Samtidig tenkte jeg: «Gudene må vite hvordan, for han er jo mye større enn meg.» Han fikk øye på meg og ropte: «Hjelp meg her, maker. Hva er det som har skjedd med meg?» «Jo, ser du, jeg tror vi faktisk er døde», svarte jeg. «Vær ikke dum i hodet», ropte han. «Hvordan kan jeg være død? Jeg taler jo med deg. Hvordan kan jeg da være død? Du er jo helt gal. Alle og enhver vet at når man er død, ja, da er man død.» «La oss snakke», sa han. Vi begynte så å gå, mens jeg forklarte hvordan jeg var ankommet til dette stedet, og hvordan det hadde vært, hvordan jeg hadde sett hans ankomst. «Det er komplett latterlig. Jeg kan ikke være død», sa han. «Jeg har kone og trø barn hjemme. Hva skal de USA gjøre uten meg?» «Jeg vet ikke», sa jeg. «Jeg vet det bare ikke, men det må være en forklaring på det her.»